kažem, ja ovo s ponosom kažem, ja sam babin sin, jel? Međutim, u sadašnjem konzumerističkom društvu mi smo nametnuli svašta nešto, pa i da moramo završiti fakultet. Ne moramo. Zašto ne mogu imati 5, iako sam bolje znala kao i ostali? Onda kaže ti ne možeš imati 5 zato što si balinka. Kod moje nane nije bilo naklanjavanja. Ma nevim, šta ćeš naklanjavati? Ma pusti kraj. Ti ćeš, kaže, trgovat sa Bogom. Nema trgovine, kaže, sa Bogom. Bog ti to propisao, radi, šuti. Problem da djeca neće da se bave imamskim poslom iz prostog razloga što je jako teško održati i zajednicu, održati džemat, održati sve to i još obavljati sve dužnosti i biti neki na usluzi svima. A nisi iz te čašike. A Boga te odakle si ti, efendija?
Da, ti
bio još bolji. Pazite, mi moramo prestati biti društvo posljedica. Mi rješavamo samo posljedice. Mi pravimo sigurnu kuću umjesto da odgajamo sigurnu djecu i sigurne muškarce.
Odlično.
Mi pravimo, znači, centre za liječenje ovisnosti umjesto da uđemo duboko u ovisnosti, da vidimo šta je to te ovisnosti zapravo dovelo. Jer vi kad korov riješite u korijenu, onda neće on nicati onako po vašoj njivi. To me učio dedo, jel?
Korov je nevjerovatno dobra lekcija. Assalamu alaikum, dragi pratitelji Islamedu. Ovo je podcast, moje ime Zinata Subašić, a današnja tema je tradicija. Moja današnja gošća je Dženana Durek. Assalamu alaikum i dobro mi došlo.
Velikum selam, draga Zineta. Hvala puno na pozivu. Selam svima onima koji prate i koji podržavaju rad Islamedu.
Taman. Dženana, ja ću odmah krenuti s tobom.
Odlično.
Vrlo važne teme. A to je, šta je to bilo prvo u tvom životu? Da li si ljubavlju došla do posla, odnosno ljubavlju prema tradiciji, ili je bilo obrnuto da si kroz posao otkrila ljubav u tradiciji?
Dolazim sad poprilično, nikome do duše nije postavio to pitanje, tako da moram čestitati. Zaista. A to je znak i dobre pripreme, ali i kvalitetnog rada ove platforme koju zaista treba podržati. Što se tiče tradicije i mene, odrasla sam u tradicionalnoj porodici. Odrasla sam u izuzetno patrijarhalnim odnosima. Znalo se mjesto žene i znalo se mjesto muškarcu. U tim tradicionalnim odnosima žene su nužno nosile sav teret obilježavanja svih mogućih radosti i žalosti, svih krećenja, rituala krećenja, rituala pranja, istresanja čilima, klofanja, kako zimske varijante, tako jel, i ljetne varijante čišćenja, pogotovo kada su Ramazani bili zimi, kada su Bajrami bili zimi, a zna se jel, kako je, nije se krećilo i u polom primjera radi, nego se krećilo krećom. I u tom ribanju i u tom čišćenju i u tom pranju, preslaganju, slaganju, pomjeranju onih regala jeli, od orahovine iz ćoška u ćošak svaki put kada je majka odlučila da je to potrebno izvršavanju svih tih zadataka, crpila sam sve te sitne elemente koji su označavali moj identitet, odakle sam, kuda sam, gdje sam, na tim ženskim jutarnjim kahvama koje su bile poprilično oslobađajuće, terapeutske, gdje se plelo, gdje se heklalo, vezlo. Plus iskustvo rata, mislim da je ta tradicija bila nešto za što sam se ja snažno uhvatila, kao da mene vrijeme ne pometi. A mnogo kasnije ću na studiju upoznati zapravo da je to i jedan od načina očuvanja identiteta kada zapravo jel, sve grmi, globalizacijski procesi idu, rat, bilo kakve promjene i onda sam shvatila da je zapravo tradicija sastavni dio mene. S druge strane, jezik je taj koji je bio u mojoj porodici poprilično jak. Žene su bile poprilično govorljive, znači kada su bila ženska druženja. Muškarci su bili, da kažem, čutljiviji, ali obje ove grupe muško-ženskog svijeta, tradicionalnog, jel, književnog muško-ženskog svijeta, gledali su da iza sebe ostave radom trag. I onda je nužno bilo da iz takve sredine koja je onako jezički poprilično progresivna, jezički aktivna, radom, idejama, jer je bilo sasvim normalno da ja iznesem ideju bilo kakvu mome ocu koji je onda poslije razgovarao sa mnom, razmišljao sa mnom, pričao sa mnom, pa kud, pa kako, a da nisam bila jeli, muško u porodici, nego da sam zadržala one karakteristike jeli, ženskog onog femininum, energetskog osnova. Tako da u tom kontekstu iz svega toga mogu izvući da tradicija je sastavni dio mene. Je li to sada što su obje porodice sa sela bile, pa smo onda otišli u grad, je li ona klasična jugoslavenska priča s namjerom dođu u veliki grad, opjevana je Šabanom Šaulićem. I to je izričaj kulture, i to je kulturološki manifest, i to je govor jedne generacije u bivšoj Jugoslaviji, jedne generacije društva. E ja sam produkt svega toga i kao produkt sinergije grada, jeli čaršije onog užeg dijela, kao produkt čaršije i produkt sela gdje se znalo seoski običaj, ponosili smo se sa tim dimijama i sa tim vezovima i sa tim svime, jeli? Nekako sam kupila i crpila iz svih tih dimenzija i to sam što sam. A onda, jeli, život je donio svoje. U želji da postanem ono što sam od uvijek htjela, ljekar, onemogućena sam usred različitih okolnosti, najviše željom svoga, jeli, oca Patrija. I onda sam, okej, onda mi je počelo pisanje biti kao jedan model iskazivanja emocija spram svega onoga što me tištilo, što nisam mogla jeli, razaznati umjesto medicine. Ja sam otišla jeli, u ekonomiju i u toj ekonomiji jeli, počinjem pronalaziti ono što me interesuje.
Ja ću ovdje kratko uleti ako smijem.
Slobodno
pitanje. Zato što je to upravo dio koji nekako automatski otvara pitanje ko je u stvari Dženana Durek. Ovako sa strane kada gledamo, to je u stvari prvo žena, pa je majka, supruga, moguće sestra, kćerka, svakako. Poslovna žena, profesorca u medresi. I onda je nekako neminovno pitanje kako sve stižeš, ali ja ću ovo pitanje preinačiti. Zato što nekako imam osjećaj, pa tim povodom i tebe pitam, da li ti imaš osjećaj da su današnje žene bošnjakinje se nisko pozicionirale u kapacitetu svom, pa nekako su se svele na jednu ili dvije uloge. Pa smo u konstantnom pitanju, a kako stižeš ako neko živi na način kako ti živiš, a to je ono punim plućima, sa svim tim ulogama u stvari koje imaš. Pa možeš li mi kratko proći kroz tvoju biografiju, naravno sa akcentom možda na obrazovanje i trenutni posao koji radiš?
Odlično, taman se sve to nastavlja zapravo, jer kažem, htjedoh medicinu. taj put obrazovanja je specifičan, jer kažem, kako sam crpila od nane, majke, kako sam crpila od strina, tetaka, jeli sa majčinu i očevu stranu, tako je nužno i ona revolucija, jel, da žena radi, da žena doprinosi, da žena donosi kući podjednako kao muškarac. Uvidjela sam da se ona nije zapravo ni oslobodila svih tih obaveza koje ona prije toga imala. I vidjela sam kakav mi je život, jel? I onda sam skratila te nepotrebne kahve, jel? Skratila sam zapravo te terapeutske kahve, a zapravo krila sam se više ka sebi. To mi je omogućio islam. I to mi je omogućilo zapravo i moja rana spoznaja i moje stavljanje hidžaba kao veoma, jel, sad u ovim kontekstima veoma, veoma rano. Sa druge strane, ta moja nemogućnost da ostvarim se u medicini, babo me upisao, jel, ja kažem, i ovo s ponosom kažem, ja sam babin sin, jel, babo me upisao onda u srednju ekonomsku školu i zapravo to će oblikovati cijeli dalji moj život. Nisam bila nešto baš puno ni uzorna, ali kada smo razgovarali u toku srednje škole babo i ja, onda je sve to stalo. I onda sam počela progresivno rasti zapravo. Shvatila sam da ponekad naši roditelji žele da mi živimo njihove snove. I shvatila sam da moj otac, ne krivim ga. Niti, ovo je jedna sasvim normalna stvar koju čovjek mora proći kroz svoj lični rast i razvoj. A to je da shvatiš, ok, učinili su najbolje što su mogli. Babo je htio diplomu, ja sam htjela znanje. Ja sam dobila znanje i dobila sam sve ovo o čemu ti malo prije. Iako ja sam samo običan čovjek, ja volim kazati, ja volim isto kao sve što voli žene, jel? Volim je život punim plućima, volim i da mi je uredna sofra tokom jel, Ramazana i mimo Ramazana i Bajramom da se dočekuje. Volim i dimije, ja sam neko ko će često biti viđen u dimijama u svakodnevnom znači, životu i tako dalje. Ali ono što kroz obrazovanje je meni došlo u srednjoj školi, a srednjoj ekonomskoj, jel, u Bugojnu, je bilo nemjerljivo. A to je došla mi je životna škola u kojoj 1 plus 1 je 2. To je ono što nama, čini mi se, fali i ponekad ono... uvijek sam, kažem, tradicionalno odgojena i kaže pokri se, jel, koliko ti je organ. Međutim, u sadašnjem konzumerističkom društvu mi smo nametnuli svašta nešto pa i da moramo završiti fakultet. Ne moramo. To je ono što ja nešto, kad sam neki dan razgovarala vezano za ove reels, evo primjer radi poremećaj pažnje i poremećaj svega. Ako ja u ovom razgovoru, ako ti zapravo ili platforma Islamedu, ako ne iskoristi od mene tri reelsa koji će podići platformi, jel rating, dobiti nove pratioce i slične stvari, moj govor je isprazan. E tu, u tom kontekstu Dženana kao žena, kao majka, kao sve ovo što si nabrojala, iako mi je drago da me pozicioniraš kao ženu u ovom općem rasulu, izjašnjavanja kao je li ovo ili ono, u tom kontekstu mi je drago znati da sam prepoznata kao takva. To je pod broj jedan. Pod broj dva, ukoliko Islamedu platforma iskoristi 3-4 mudrosti, onda znači da nisam više samo predavač, nego dakle, mogu inspirisati ljude. Ukoliko kao majka mogu dati neku lekciju svome djetetu gdje će dijete progresivno rasti, kao što je meni bavu dao lekciju jel, u srednjoj školi, pa da progresivno rastem, onda je to odlična stvar. I to je ono čemu ja težim u slaganju svih tih mogućih uloga.
Da.
Jer sam vidjela da to fali ženama koje su, one su bile kućanice, da budemo realni, one su bile domaćice. Mene zato smeta kada dijete kaže, ok, a zanimanje majke, stidno kaže domaćica. Domaćica je puno.
Da, kada govorim o kapacitetu žena, ovim ne mislim na kapacitet naših starijih bošnjakinja,
mm-hmm.
koje su možda dvije generacije ili jedna generacija ispred nas. Trenutno referiram se na ove mlađe koje, mlađe smo i mi,
da, jesmo.
Koji su nekako se stavili ulogu, ako su ostvarene kao majke, onda ništa drugo se ne može učiniti pored majčinstva, jer po Bogu treba se to dijete jedno ili dvoje odgojiti. Jel?
Da.
Nekako... ne znam kako nam se to tako brzo desilo, da li je nekakav globalni odslik na nas se također desio, ali eto, imamo, hvala Bogu, još uvijek i drugačijih primjera.
Imamo, evo, i primjeri tebe.
Ja ću.
Da, primjeri tebe, imamo.
I meni postaje neugodno kada, gdje god da kažem, recimo, da imam 7 djece i u njemačkoj ambijentu i ovdje, je to izaziva nevjerovatan uzdah, pa otkud 7 djece.
Da.
Međutim, moje oba dvije nene su imale po 8 žive djece, s tim da su rodile po 10.
Mm-hmm.
Oba dvije nene. Moja majka je imala 4 djece, dakle ta generacija je malo što se tiče djece podbacila u mom slučaju,
yes.
A ja sam u stvari samo nastavila od nena trend. Međutim, meni je čudno da je u našem kontekstu se tako brzo zaboravio taj trend puno djece, ali dobro. Đanana, nekako si mi izbjegla svoj obrazovni put. Ja bih voljela još jednom se vratiti na to i čuti odakle si ti i kad si bila u Mostaru. Molim te, nemoj mi taj dio zaboraviti.
Pretpostavljala sam. Htjela sam izbjeći svjesno, ali evo ga. Vraća me. Vraća me kamenu. Moj put obrazovni, znači, počeo je u Mrkonjić gradu, u osnovnoj školi, gdje sam počela sasvim regularno, normalno školu, osnovnu školu, onda se desio rat, onda se desila smjena učitelja, jer učitelj više nije bio učitelj, jer je učitelj bio uzeir. Onda je došla jedna nova učiteljica koja, kod koje nisam mogla imati pet. Iz prostog razloga što kao dijete onda dobijete, jeli, kada dobijete odgovor kao devetogodišnje dijete, zašto ne mogu imati pet, iako sam bolje znala kao i ostali, onda kaže ti ne možeš imati pet zato što si balinka.
Oh.
I sa devet godina kada dobijete taj termin, onda se počnete pitati, ok, a šta ja trebam uraditi, dakle, da bih imala vrijednost. Prvo, nije mi niko znao ni objasniti. Evo, pitala sam onda i učitelja prije nego što ćemo 94. biti razmijenjeni. Jeli, i preći na slobodnu teritoriju. Kada sam pitala učitelja zašto ne mogu dobiti ovaj pit. Vi znate kako sam ja učila i kakva sam bila, a uvijek sam bila pedanterija po tom pitanju. Kaže on, doći ćeš na mjesto gdje će se cijeniti tvoj rad. Tako da sam morala sačekati jedno vrijeme da bih došla na mjesto gdje će se cijeniti moj rad. Osnovnu školu sam završila ratom u Bugojnu. Iz Bugojna idem, znači poslije srednje škole idem za Mostar. Mostar mi je onako, došla sam ja bila u Sarajevo. Znači, u Sarajevo sam došla želeći da upišem filozofski fakultet. Naravno, jer kroz srednju školu, srednju ekonomsku školu, nisam se mogla ostvariti u onom kontekstu u kojem sam se ostvarivala, nego sam, dakle, matematikom, jer nisam baš matematiku voljela, sve dok nisam upoznala jednog profesora u trećem razredu srednje škole. Tad je već bilo kasno, tad sam imala osvojene nagrade na raznim takmičenjima po pitanju literarnih radova i tad je već usadila moja profesorca bosanskog jezika, usadila ljubav prema lijepoj riječi. Odlaskom u Mostar zapravo meni se otvorio novi svijet. Zavoljela sam kamen iz prostog razloga što sam po prvi put u životu imala slobodu da šetam neograničeno, a da pored mene ne čujem buku auta, ne čujem. Naprosto Mostar je bio jedna oaza koja je meni bila potrebna da bih rasla i razvijala se dalje. Osim toga, kolege koje su upisale zajedno sa mnom, bile su toliko otvoreni, su sretljivi. Ti Ramazani u Mostaru su posebni. Život u Mostaru je poseban, zrak, iako je mostarska vrućina nadaleko poznata. Uvijek mi je falilo u Mostaru more. Ali je bila tu Neretva.
Zato mi pjevamo Neretvu.
Yes. Je li Radobolj? Da zahladi sve.
Samo
tu
sa akcentom ti moramo izmiriti.
Yes. Radobolja. Jest. Majke. Taj Mostar će mi, opet kažem, kao i sve što mi se dešavalo u životu, jer mislim da kada ljudi biraju misiju umjesto ulogi, to je ovaj problem o kojem si malo prije govorila vezano za majke. Ja sam sad kao majka i ja. Ne, kad ljudi biraju ulogu umjesto misije, onda će u životu doći sigurno trenutak kada će se kajati zbog toga možda što su uradili. Da sam tad bila sam ovo i ono. Kada biraju misiju, a to je, znači, po onom uzoru, ovo je lično moj, jeli, statement, moja izjava i moj nekakav životni moto. Well, asr. Znači, ja sam na gubitku, uvijek nemam vremena za kafu, nemam vremena za ovo, nemam vremena za ono, osim ukoliko upućujem na istinu, upućujem na dobro, upućujem, znači, i ako tu misiju prožmem kroz sve te uloge, onda kažem, ok, sad imam misiju.
Odlično. Da. kad smo kod misije, tvoja sljedeća misija u biografiji je bila tradicija.
Tako je.
Kada sam se pripremala za podcast, malo smo sam otvorila vrata teorije o tradiciji.
Da.
I iznenadila sam se koliko u stvari naš život protkan tradicijom. Naša kuhinja, jezik, način odjevanja, nakit, pjesma. Šta u stvari nama znači tradicija?
Pa, mi smo, ja ću slobodno reći, mi smo u Bosni i Hercegovini, Boga mi, kao imamo ispred sebe tradicionalno rasprostrt švedski stol. I kad imaš švedski stol, hoćeš ptičjeg mlijeka, onda s vremenom prestaneš cijeniti to što imaš. U tim konstelacijama i tim odnosima mislim da je narod Bosne i Hercegovine doslovno shvatio kulturu zdravo za gotovo, tradiciju još jeli manje, i u kontekstu savremenih odnosa ta tradicija je postala sasvim irelevantna. Nešto što je ostalo po strani, što su radili kao definicija, kao naši stari. Međutim, kultura i tradicija, evo ja bih u tradiciju ubacila i kulturu, koje se ne razvijaju, znači da su mrtve. E sad je poenta kako ćemo mi to razvijati. Naši stariji su imali svoj neki sistem, kako je njima prenošeno, tako je, jel ono, s koljena na koljeno. I nije džaba, ja često to i djeci spominjem kada radim sa djecom, nije džaba Džibrilov taj hadis koljeno uz koljeno. Prenos znanja ne može biti putem USB stika. Inače bi došao Džibril i rekao, slušaj, poslaniče, evo ti knjiga, ja završio svoj posao. Nego 13 godina sukcesivno dolazit u različitim oblicima znanje se spuštati na ovaj ili na onaj način. Mi moramo znati dakle, da je jedan na jedan komunikacija, upravo ova koju mi sad radimo, to je nezamjenjivo. E u tom prijenosu kultura i tradicija mora biti jedan na jedan. E mi smo danas preuzeli nešto drugo, mobiteli su nam preuzeli život, ja ću slobodno reći, mi smo postali ovisnici, jer kod harama se jasno zna, alkohol je haram, jeli, nećemo ga konzumirati. Ali kod mobitela, pa dobro, nije haram, ali izaziva ovisnost. Pogotovo ukoliko se jeli, ekran koristi duže, kakav koktel hormona izaziva, jeli, pogotovo kod mlađih uzrasta. I onda mlađi u nedostatku ove komunikacije jedan na jedan, majka dijete, nena ili nana, baka dijete, preuzeo je mobitel, a mobitelu imate samo stimulaciju, znači koja je ovisničkog karaktera, ne kreativnog, ne filozofskog, ne radničkog, nego statičnog. I u tom kontekstu smatram da smo tradiciju danas stavili, možda smo podbacili, možda su moje generacije podbacile, ali moramo se na vrijeme dohvatiti u problem, dohvatiti jel, u koštac, uhvatiti u koštac.
Šta nama u stvari znači tradicija u smislu zbog čega nam treba? Šta čuva tradicija? Zašto je se ne odreći?
Da, dobro pitanje. Vrlo jednostavno otići u Austriju, u Njemačku, evo mi smo svjedoci dakle, da nas je ostalo jako malo ovdje. Trbuhom za kruhom, davna je izreka kulturološka, jeli, naslaga od prije naroda i neko je, jel nepoznati autor, neko je prepoznao da čovjek ide trbuhom za kruhom. Tamo gdje mu je jeli, hrana, tamo će ići. Šta nama znači sada kultura i šta nama znači sada tradicija? Ako mi je hrana tamo negdje, ja ću ići tamo. No problem je što tamo gdje ja idem imamo snažne identitarne kulture. Znači kolektivna svijest, kulturološka je jak. Ja se ne mogu se emocionalno povezati sa tim i nužno moram, ako nemam, onda ću kreirati svoju kulturu. Pa ću, ukoliko nemam, početi i izmišljati. E, u tom kontekstu mi moramo ovdje preuzeti odgovornost koji smo ovdje, da jasno pozicioniramo konkretne stvari koje se trebaju raditi. Jer ukoliko se ne radi, džabati teorija, ukoliko nema praksi. To me je naučilo u srednjoj školi. Pričali smo o njoj. Znači, ukoliko nema praksi, teorija je besmislena. Teorija je zapravo onda samo kamen spoticanja i ti se samo vrtiš u nekom vrtlogu i tako dalje. E, u tom momentu i u tom kontekstu kad prepoznamo, aha, to je taj moment, onda trebamo uzeti, znači, identitet, sve ono što nam čini identitet i kazati, pa okej. Okay. Jer evo imamo priču Putevima svile. To je došlo kao refresh svima nama, kao osvježenje. Zbog čega? Upravo iz razloga što smo počeli gubiti tlo pod nogama. Djeca nam odjednom vidjeli smo i umjesto da pletu, heklaju, vezu, evo što radimo i kroz Vezirov dućan, umjesto da pletu, da heklaju, da vezu, da gledaju kako izmaštati neku novu, neku novu mustru, djeca nam na TikToku gledaju Spider-mane i lome ruke, lome noge. Zašto? Zato što je potrebno, mi moramo zapravo osvijestiti jednu stvar, da djevojčice traže inauguraciju u društveni sloj, da postanu odrasle. Dječaci to traže isto. Dječacima, ukoliko nismo postavili pravilan moment inauguracije, on će otići napit se. Jer mu je to znak da je on sada odrastao. Djevojčice isto tako. Znači, ukoliko nismo postavili pravilnu inauguraciju u društveni sloj koji se zove majka, otac, evo ispričat ću, onda ćemo dobiti negativne kulturološke elemente, jer i oni će to usvojiti pa će onda nastaviti raditi i tako dalje. Ja moram ovdje spomenuti, ovako sam ja odrastala. Sofra se postavljala, znači, za odrasle i sofra se postavljala za djecu. Onog momenta kada naučiš kako jesti, bez da prosipaš, bez da galamiš, bez da se okrećeš, kao propeler, onda si mogao prići za 100 odrasli. Nikad neću zaboraviti kada me moj did, Alam Rahmetile, kada je did kazao, hajmo sada prijeđi. Znači, to je za mene bilo...
Inauguracija.
To je za mene bilo, ok, prošla sam test, sad sam odrasla. Iako nisam imala nešto puno godina.
To je fantastično, taj obrazac ću preuzeti.
Slobodno. Znači, jer ovo je nešto što te dječje sofre, onda tebi kao, ne znam, 10-godišnjoj djevojčici daje za pravo da kažeš, molim te nam, jedi, da kažeš braći i sestrama. Ali ti daje i pravo da gledaš, juo, kad ću sjesti do mami ili do babi.
Odlično. Dakle, u tom praktičnom dijelu tradicija u stvari nije slučajno nastala.
Da.
Nego ona je jedan slijed.
Tako je.
Načina života.
Tako je.
Koji je na ovom prostoru opet nije slučajno takav. Nego je original ovog čitavog ambijenta. Tako da, da s te strane, naravno, tradiciju možemo uvijek usavršavati. Evo sad sam se sjetila UNESCO-ve liste. I tamo, dakle, to je kao podrška tradiciji. Mm. Imamo puno tradicionalnih tih nematerijalnih dobara koje se nalaze trenutno na UNESCO-ve listi i na taj način im se garantuje to očuvanje. Pa ne znam, imamo recimo konjičko rezbarstvo, drvo rezbarstvo, imamo dole one na kupresu kosce. Ima čak interesantna jedna, kaže, branje trave ive na Ozrenu.
Jeste.
Odlično mi je to. možda ovaj skokovi sa Starog mosta.
Moramo spomenuti.
da i ne zostavimo. Možda da, eto, kratko još prokomentarišemo. zašto nam je važno, Sevdalinka je također trenutno, ja mislim, na UNESCO listi, zašto nam je važno da što više naših nematerijalnih dobara dođe do UNESCO liste? Kako doći uopće, kako se dolazi do UNESCO liste? Zašto nam je važno UNESCO liste?
Prije par mjeseci imali smo situaciju sa nacionalnom bibliotekom.
Da.
Imamo situaciju, ja zato kažem, sinergija između vjere i svega onoga što su nam ostavili vakifi. Zašto ću spomenuti vakife? Evo, iz prostog razloga što govorimo o bibliotekama, o muzejima, o svemu onome što je danas u krizi, a kultura je u krizi, tradicija je u krizi. Mm. Zašto? Zato što nismo obezbijedili ekonomski 1 plus 1 je 2. Zato što nismo...
Matematika,
zato kažem, vraćam se uvijek na srednju školu. Mi nismo obezbijedili ekonomski održiv sistem koji će omogućiti tradiciji da živi. Naši Bošnjaci, koji su konkretno, evo, ajde, ja kad kažem Bošnjaci, mislim i na pravoslavni, da, i na katolički, i na muslimanski živalj Bosne i Hercegovine.
Da, da.
Da se razumijemo, ne volim ove političke konstrukte i spremna sam ih odbraniti. Po bilo kom
osnovu. Ovakve žene nam trebaju.
Znači, mi moramo znati zašto se konkretno tradicija u Bosni odjednom počelo se pričati na velika vrata, počelo se govoriti o sevdalinci kao nematerijalnom, jel? Dobro. Počelo se pričati o kajganijadi, o čimburijadi, o svim tim elementima. Zato što su naši Bošnjaci otišli vani u dijasporu, tamo se ostvarili ekonomski, lobirali gdje su trebali, a onda došli ovdje i vratili nama kulturološko dobro. Tu moramo kapu skinuti tim ljudima. Nije se Bosna odbranila poslije rata, nije se Bosna odbranila ovdje. Nažalost. Ovdje su ostali ljudi koji su kvalitetni, ali su učahureni i nisu propratili sve ove podcast momente. Zatvorili su se u kuću, smatrali da je knjiga ok, međutim knjiga koja se ne čita, evo pričali smo o tome, knjiga koja se ne čita, ona je neupotrebljiva. Šta meni znači ako sam ja doktor nauka, ukoliko imam iza sebe 5 knjiga koje čita 0,000% ljudi. E, mi moramo ovdje, zašto je bitno? Zato kažem zašto. Onog momenta kad su naši Bošnjaci otišli vani i susreli se sa većim, jačim kulturama, u odnosu moći oni su bili ono potlačeni. Morali su kazati, po dobro, ovo su moje dimije.
Šta imaš? Ima konja za
trku. E, morali su na nešto se nasloniti i onda su se počeli naslanjati na to. A onda je počela ova priča živjeti. Da se vratim na vakufe. Kada god smo imali, evo u historiji osmanskog perioda konkretno, odakle nam sežu svi ovi vakufi, ja ne znam da li postoji neki veći vakuf savremenog doba, u 21. stoljeću, ne znam. Tu neka mi jeli, šira publika ne zamjeri. Ali evo konkretno, gdje god smo imali vakife, donijeli su sredstva. Evo, možemo spomenuti i Hercegovinu, a možemo spomenuti Šarenu džamiju. Pardon. Donijeli su sredstva, uložili su, napravili su džamiju, napravili su medresu, pored medresi napravili su mekteb, pored mekteba napravili su kudubhanu ili biblioteku. To je trebalo održavati. Znači, oni su prije 300, otprilike 400 godina, znali šta je ključno u svem tome. Koliko para, toliko muzike. Napravili su održiv i onda su obavezno imali, bili dućani od čijih kirija se isplaćivala plata imamu, isplaćivala se plata bibliotekaru, ne znam, onome ko podučava djecu u mektebu itd. Plaćali se troškovi struje, ne znam, konkretno ili paljenja kandila. Imate tačno u Šarenoj, u Vakufnami vezano za Sulejmanija džamiju, imate tačno navedeno, znači sve po ko održava česmu ispred, ko održava, apsolutno sve. E, mi smo zaboravili taj segment, nego idemo na fisabilila. A ne možemo baš na fisabilila. Znači, moramo malo se, malo mi odradit malo više, zaradit. Bog nam je dao softver u našoj glavi. Fantastičan, ovo je hardware. Znači, jel, softver je ovdje pravomoćan, mi se divimo kad kupimo, jel, mobitel, wow, kaj, gledaj koliko gigabajta memorije, koliko memorije, koliko ovoga, koliko onoga, znači muški dio publike to sigurno zna. Međutim, jesmo se stvarno pitali koliko memorije gigabajta imamo mi? I plus tome mi smo napravili eksternu formu memorije, biblioteke, kutubhane, pa muzeji. Pa, jel mislimo da će se to održavati tek tako? Neće. Mora postojati sistem da se to održi.
Da, da. Odlično, imamo još jedan ovaj kratak osvrt na tradiciju, jer nam je konačno današnja tema tradicija.
Dobro.
Ovaj, i nije ovaj puno vremena koliko god da je poklonimo, zato što smatram zaista važno za temu. A to je ovo mišljenje da nas tradicija sputava.
Mm-hmm.
Imamo i tu vrstu. Da li nas neki dio tradicije sputava? Kako je prepoznati?
Ja sam za propitivanje u svakom smislu. Znači, to sam nekako sebi uvela sama sebe propitujem. Ja često djeci kažem, kad sjednem ispred, pa, sigurno gluplji čovjek vam nije došao ovdje. Zato što je u jednom momentu završio fakultet, mislio da je pokupio svu pamet svijeta i sad je došao profesor. A onda je poslije shvatio da u principu ne zna ništa i da mora učiti od svake nove generacije koja dođe, jer to je svako novo ažuriranje. Znači, ja moram ažurirati svoj sistem, pričam sad ovim rječnikom tehnologije iz prostog razloga što je lakše razumljiv. Mi moramo birati načine komunikacije. E sad, u ovom kontekstu tradicija koja nas sputava, jest, slažem se, sputava nas ondje gdje je nismo razvili. Ondje gdje je nismo updateovali. Mm. I logično je da će nas putavati, pa i mobitel kaže neke funkcije neće biti moguće ukoliko nisi ažurirao sistem. E, u tom kontekstu, kad imate zrelo, zdravo društvo koje je sposobno kritički razmišljati i propitati svaku moguću stvar.
Odlično, ali ja vjerujem da upravo nama taj segment, naša mentalitet fali, taj
mnogo
kritičko analitički propitivanje.
Šta ti znaš? I
ta će on. Ali dolaze drugačije novije generacije koji nadam se da će to negdje usvojiti. Imam još jedno pitanje vezano za tradiciju, sad si me već inspirirala.
Dobro.
U kojoj mjeri smo svjesni ili koliko koristimo taj spoj istoka i zapada koji ovdje imamo? Spoj Osmanlija i Austro-Ugara. Da li nam je to nekad kamen spoticaja ili zaista znamo koristiti bogatstvo tog spoja, tog poprišta na kom smo se našli?
Mi spoj istoka i zapada koristimo u najčešće negativnom smislu. Kad bismo mi bili pravi spoj istoka i zapada, onda bismo mi od istoka uzeli ono sve najbolje, a to je progresivnu misao, propitivački karakter. Znači, ovo govorim istoka, onog istoka zlatne islamske civilizacije. Ne ovoga sad što se manifestira različitim. Čak evo mogli smo vidjeti ilustraciju Kabe i oko koje je muzički instrument i apsolutno. To se desi kada jedno vjersko dobro, religijsko dobro, postane kulturološko dobro. To je ona razlika koju vidimo mi na ulicama kad naše nane nosi marame, pa će ti reći, kod moje nane nije bilo naklanjavanja, ma nema, šta ćeš naklanjavati, ma pusti kraj, ti ćeš, kaže, trgovat sa Bogom. Nema trgovine, kaže, sa Bogom. Bog ti to propisao, radi, šuti. Znači, nije poznavala taj element olakšavanja, nego je njoj bila vjera prvo, pa sve ostalo olakšaje. A sa druge strane, kad dođe, znači, njoj je ta marama značila nešto puno više. Dok kulture koje dolaze ovdje nama i sa kojima se sada susrećemo sa istoka, kod njih je to kulturološko dobro. Kod njih to nije manifestacija vjere, čistoće i svega toga, nego obligacija. A onda kada je obligacija, onda ti smatraš i gledaš priliku kako ćeš se od toga riješiti. Apropo toga, slobodno možemo kazati da smo od istoka uzeli najlošije i onda smo i od zapada uzeli najlošije. konzumiranje opojnih sredstava, alkohola, ovoga, onoga. Znači, mi smo uzeli tu i spojili ovdje i sad na račun toga, na račun starih vremena i starih građevina je Gazi Husrebeg. Hajmo biti Gazi Husrebeg u 21. stoljeću. Znaš ti koliko je trebao Gazi Husrebeg stegnuti sam sebe, dakle, da obezbijedi sve ono što je obezbijedio i čemu se sada Sarajevo konkretno diči, ili ne znam, Mostar, ili Travnik, ili Banja Luka, ili bilo šta. Kad ćemo napraviti džamiju koja će biti kao šarena džamija, pa da svi dođu i kažu, wow, ovo je stvarno čudo 21. stoljeća. Tek tada bismo bili spoj istoka i zapada. Sad za sad, ono što se radi, odlično je, Sarajevo je grad jeli, za turističke posjete 2025. No ono što bismo se trebali pitati, jesmo li obezbijedili infrastrukturu za to. Jer ako ja dovedem, odnosno lobiram, evo sad ću govoriti kao neko iz Francuske. Ako ja, znači, kao neko iz Francuske lobiram za to moje Sarajevo kojeg dušom volim, dva puta odem u Sarajevo, znači duša mi puna. Pa gdje su onda ti koji bi trebali obezbijeti infrastrukturu da ne moram čekati dva sata na ulazu u Sarajevo? Ili da ne moram slijetati u Beograd zato što u Tuzli se zatvorio aerodrom. Ili u Sarajevu zbog magle ne mogu, ne znam, u Tuzli ne mogu kupiti ona svjetla za koje se vide u magli. Lupam sada, ali evo stručnjaci će bolje znati do koga dođe ova poruka. Znači, mi moramo obezbijeti ovdje za ono što vi radite vani. I tek tada istok i zapad može ovdje funkcionisati u onoj pravoj punini u kojoj jeste. A sve do tada, bojim se, šuplja priča.
Ali imamo i dobrih priča. Sad ćemo se malo udaljiti od te tradicije. Sad samo imaginarno.
Imaginarno, dobro.
Ali imam jednu zagonetku za tebe.
Okay.
Imaš samo jednu priliku da pogađaš, a to je. Šta to Travnik ima što nema u drugim mjestima?
Vezira u dućan.
Da.
Zero dućan, definitivno. I džamija, jedina džamija koja ima, kako kažu, kafanu, iako ja ne volim kazati da je to kafana, jer u onom kontekstu jugoslavenskom na kojem smo mi jeli odgojeni, evo ove generacije, barem koje prate i ti i ja, mi smo naučili, kafana je, to je ono, ne znam, otac na službenom putu, oni sjede, tu je negdje onaj stol, na stolu je karo stolnjak i tamo negdje pjevačica neka gudi. Kafana je nešto puno više od toga kada uzmemo sa istoka i kada uzmemo kafanu, ona što jest mejhana, nekadašnje priče i nekadašnji razgovori i svašta nešto i susret, to je kuća, jeli, do kuće. E sad, što smo mi, jel što je to metastaziralo u neki karcinom društva, kafana i diskoteka, to je sada stvar posebe. Ali Travnik ima veziru duća.
Da,
ostali nemaju.
Sad moramo se svesti malo iz tih literarnih, lijepih oblaka u ovaj snijeg travnički. Hajde mi objasni kakav u stvari je koncept u dućanu, u vezirovom dućanu u Travniku. Po čemu se on razlikuje od drugih lokala? Zašto bi bilo važno ja kad dođem u Travnik da odem u dućan, a ne u neku drugu kafanu?
U principu, vi ste tu u džami. Nema ni jedan lokal, barem ga ja ne znam, da je otvoren u posljednje vrijeme, da se nalazite ispod džamije, iznad gore vas čujete džematlije kako klanjaju.
Ako džamiju vidimo u ovom trenutku kao bogomolju, da li to znači da je to samo za vjernike?
Ne. Džamija i mešćid je nešto drugo.
A.
Mi smo džamije fino pretvorili u posljednje vrijeme u mešćide. Mešćid je suda. Bog kaže, prostro sam vam zemlju da na nju obavljate na molitvu. I onda smo mi od džamije kao mjesta zajedništva, što jeste u arapskom značenju, mjesto okupljanje, mjesto zajednice, mi smo to fino pretvorili u mešćid i to je samo ono mjesto za klanjanje. Džamije ne trebalo biti mjesto za klanjanje, samo. Znači, ako nam za jedan namaz potrebno je da bude čisto tijelo, odijelo i mjesto gdje će se klanjati, ta džamija mora pored sebe imati krojačnicu, mora imati neki wellness spa centar, neki hamam, mora imati pedikir i manikir, jer ne možeš ući obaviti namaz svakakav. A šta ako ja desi mi se prosvjetljenje, pa...
to je odličan koncept u 21. stoljeću,
to je džamija.
Da džamiju, svi popratni
I druga stvar, parking je obavezan uz džamiju, pored parkinga pranja auta, dakle da bude čisto tijelo, dijelo, mjesto i moj konj. Pardon,
fantastično, auto. Ulazimo u dućan. Ajmo, konačno.
Konačno. Koncept dućana je spoj Božje kuće i ljudske kuće. Mi svi znamo da u travniku kad ulazite, a i u jajce kad ulazite, imate one prekrasne kuće od čerpića, pa ih vidite, jeli, načičkane po okolnim brdima. Ta travnička kuća ima svoj adet, ima svoj ambijent, ima svoju bitnost u arhitekturi, jel? I trebala sam spoj, jer ne možete biti dio Bezistane, dio Šarene džamije kao nacionalnog spomenika, a da kršite, jeli, određeni. Pa smo imali ono hod po tankoj liniji u osmišljavanju koncepta. Uglavnom, imate i momačku i djevojačku sobu, kao što smo imali, znači, nekada u našim kućama. Imali smo djevojačku sobu.
Izvini. Dakle, u dućanu imamo sobice male, sobičke.
Tako je. Nekadašnji dućani, ovo je zapravo samo, nekadašnji Bezistan je zapravo nekadašnji, sadašnji tržni centar. Ono što imamo sada tržni centre, znači to je bio Bezistan u neki vakt. E sad, taj Bezistan je izgubio svoju svrhu jer smo počeli grad savremene opremljene tržne centre i Bezistan je ostao bez upotrebe. U travniku Bezistan je bio znači zatvoren, nije bilo faktički ništa unutra od momenta restauracije do momenta, jeli, otvaranja i do momenta dolaska nas. Kada smo predstavili koncept Međusobne islamske zajednice Travnik, njima se svidio koncept, znači spoja tradicije, kulture, svega onoga što čini, jeli, identitet bosanskog čovjeka, i u tom kontekstu su nam dozvolili, jer je ipak odgovornost velika da se prihvatite, jeli, osim toga to je vakuf. Unutar Bezistana imate 10 dućana. Od tih 10 dućana svaka je zapravo pretvorena u određenu sobu. I svaka ima svoje ime i svaka ima svoj koncept uređenja. Po sredini je selamluk, znači na kojem vi možete izići na lijevu stranu i na desnu stranu. Jer obično ono, kad iziđeš na selamet, naše majke mole iz naših soba da iziđemo na selamet. A na selamet izlazite pomoću selamluka, pa onda ili ćete na lijevu ili ćete na desnu stranu. Ali izlaz moguće.
Dakle, u dućanu vlada jedan drugi vokabular.
Trebalo bi da vlada drugi vokabular. Ako ništa, barem turisti koji dođu, upoznajemo ih sa svime, jer imali smo slučajeva zaista ljudi koji ono obilaze cijeli svijet i kažu da nisu takav koncept vidjeli nigdje.
Možeš li nam nabrojati sva ta imena soba?
Mutvak je šank, znači samo što je mutvak imamo svi i dan danas možemo čuti starije naši kako govori, jel, mutvak za kuhinju. Musanderluk ili musandra, to najčešće volim kada ljudi pitaju, iako je na kraj dućana ostavljeno, to je zapravo ugradbeni ormar. Samo što su Amerikanci imali malo više para, jeste, da pričaju, pa da svi sada u kućama imamo ugradbene američki, kaže, napravim savremeni američki plakar, a ne znamo da imamo musandru. Musandra je dio bosanske kuće i ima je, znači, i Despića kuća, ima i, znači, kuća u Mostaru, Svrzina kuća, svi imaju musandru. Pitajte ove starije, pa ćete vidjeti.
Na Sanbigu, činim
se. Jeste, znači, musandra je obavezan, musanderluk. Divanhana, Eglen soba, znači i divanhana su, gledaju jedna u drugu. To je po ovom principu odvajanja. Divanhana je mjesto gdje sjede stariji, odrasli, jeli, pričaju divane o ozbiljnim pričama, a Eglen je ono chit-chat room, ili soba za male sitne razgovore kada djeca se uskomešaju, jel, pa onda nerviraju odrasli, ali da ih odrasli mogu pratiti. Fatimina soba, Hasanova soba, dječja, djevojačka i momačka, i Vezirov dućan, dakle zapravo cijeli koncept i dobio ime.
Da, je li to restoran? Imali se šta jesti ili je više slastičarna u tom dijelu?
Više je kao slastičarna, znači kao bosanska kuća. Tradicionalno je i definisana po jeli, ovom administrativno-pravnom sistemu Bosne i Hercegovine kao bosanska kuća.
A planirate li nekad i restoran, imate li nekad to?
Planiramo, samo tu ne možemo iz prostog razloga što nema ni prostora za nije prostor namijenjen nužno za kuhinju, jer kuhinja mora imati određene standarde da bi bila kuhinju.
Da, planirate li u drugim gradovima ponuditi koncept dućana?
Naravno, naravno.
Mostar je sigurno ali treće mjesto.
Potom. Pregovori su u toku, pa ću samo reći za sve, da znači pregovori su u toku.
Moramo se poslije podcasta vidjeti u vezi prostora u Mostaru.
Obavezno. Mostar je jedna jedan od pet gradova, definitivno.
Dobro. Pretpostavljam da je to porodični projekat.
Da.
Gdje žena nekako stoji naprijed, ali vjerujem da iza toga ima neka čvrsta leđa.
Suprug i ja smo generalno porodični je i posao i porodični je biznis i porodična je ideja. Suprug je neko ko znači snažno stoji. Ako vidite mene kao odnosno Vezirov dućan vidite kao kuću, ja sam vam neki tamo prozor, vrata, neki cvjetuljak ovako negdje, a suprug je sva ona gruba fasada, temelji, krov, znači apsolutno sve. On je čvrsta ona zidina koja sve
koja ne bi mogla stajati bez tih prozora i vrata.
Pa eto. Poetski, mostarski rečeno. On je jedan ekonomski, definitivno ekonomski stručnjak iz prostog razloga što je u Kuala Lumpuru imao restorane i zna kako funkcioniše znači cijeli ugostiteljski prostor sa ekonomskog održivog aspekta. I u tom kontekstu smo se mi zapravo i našli. Znači, u ekonomski održivim stvarima. Drugo što je snažno vezano je jedini preživjeli iz svoje porodice od muških članova, iz Vornika, vratio se znači ovdje, otišao ratom u Kuala Lumpur, onda se vratio 30 godina poslije i eto našli smo se, što bi se reklo, i počeli smo tu jednu bosansku priču, ostajete ovdje. Doduše, ni suprug, ni ja nemamo nikog, on ima majku ovdje, ja imam majku i oca, sve ostalo nam je od Australije do Amerike.
Ali evo sada, ovaj prvi put u životu da sam pomislila, da sam halalila travnik Dženani i njenom suprugu, zato što sam ja sanjala, molila gospodara da živim u travniku, ali eto, sad vidim u stvari da je, da je bolje što ste vi tu.
Pa, ja sam...
S obzirom da ni jedno ni drugo nije iz travnika.
Nije.
E to je
To je jedna koincidencija i jako teško je živjeti u našim čaršijama. Generalno u Bosni ako niste iz te čaršije. To znaju naši imami. Zato imamo problem da djeca neće da se bave imamskim poslom iz prostog razloga što je jako teško održati i zajednicu, održati džemat, održati sve to i još obavljati sve dužnosti i biti neki na usluzi svima. A nisi iz te čaršije. Boga te odakle si ti, efendija? Ti bio još bolji.
Dobro, Dženana, pored svih drangulija
dobro
nudi Vezirov dućan, on u stvari promovira i lijepu riječ.
Da. Vezirov dućan je koncipiran kao udruženje. U udruženju znači imamo i par aktivista i mogu se slobodno pohvaliti ove godine da smo iznijeli kafu uz priču. Kao projekat iznijeli smo prvu obuku, prvu radionicu tradicionalnih ženskih zanata. Iako smo imali znači i dječaka i djevojčica nekako podjednako omjer, njih 26 ove godine je završilo pletenje, heklanje i vez i imali smo prijave znači iz osnovnih škola da su djeca na časovima kada bi bilo ispitivanje, a oni su imali već riješene ocjene da su pitali za dozvolu mogu li plesti. I onda su nastajale kape, trakice, rukavice, privjesci za ključeve, uglavnom sve ono što smo mi generalno zaboravili. A kafa uz priču je koncept koji je, evo već treću sezonu privodimo kraju, Bogu hvala, koji je okupio sve veće intelektualce, ljude od javne riječi, influencere. Znači, kafa uz priču funkcionira na principu inkluzivnosti. Znači, nema niko čija riječ je bitna u društvenom prostoru, bio on virtuelan ili stvaran, on ima pravo da priča. Ne mora znači da on mora imati objavljenu knjigu. Evo, imali smo Branka Češlića, nije objavio knjigu, ali je u javnom prostoru njegova riječ bitna. Imali smo, znači nema ni isključivosti po pitanju religije.
Vjerskog,
da. Imali smo i Framirka Majdandžića, ali i Čamđića. Ili, ne znam, Čajlakovića, koji je onako za širi narodne mase. Jel? Tako da u tom kontekstu nema ograničenja. Bilo ko, znači, ko tretira Bosnu, slobodno nek dođe. Bez obzira na vjeru, naciju ili bilo šta. Imali smo i koncerte, znači Rabija i Benjamin iz Amerike. Imali smo mladu ljepojku, mi je zovemo ljepojka, jeli, iz Turske, Nazan, koja dolazi, koja je studijsko putovanje, jeli, po Balkanu je zapravo i njen diplomski rad, istraživanje iz oblasti muzike. Imali smo Mustafu Isakovića, koji je bio i koji je zaista prijatelj Vezirovog dućana od samog početka, kao i svi zaista, evo, imami koji su držali predavanja u serijalima. Evo sad ćemo, ako Bog da, opet krenuti do Ramazana, jer obično do Ramazana držimo te serijale da ljudi se priviknu. Jel? Recep Šaban nam je tu, pa onda po uzoru na to idemo tako. Tako da, Kafa uz priču je stvarno jedan koncept koji vrijedi ako ništa pažnje, ali vrijedit će za neki sigurno 50 godina. Unutar tog koncepta imali smo projekat priča o kojima se ne govori, posvećen ženama, djeci, ali i muškarcima. I taj projekat je polučio fantastičnim rezultatima koji će za mnoge biti iznenađujući, a to je da rat je završio prije 30 godina, ali rat se sada vodi nekim drugim sredstvima, na jednom psihološkom osnovu. Neliječene traume čine da ovo društvo na izgled ovako, možemo slobodno reći, propada. Tako da trebamo držati naše majke, trebamo probuditi majke, trebamo i kazati da pričaju, jer evo samo u ovoj godini 2024. imamo rezultate toga. Femicid, pate u femicidu i muškarci i žene. Da budemo realni, jer čovjek koji se odluči na ubistvo nije dobro i nije bio dobro već godinama. Da. Tako da moramo rješavati to. Pazite, mi moramo prestati biti društvo posljedica. Mi rješavamo samo posljedice. Mi pravimo sigurnu kuću umjesto da odgajamo sigurnu djecu i sigurne muškarce. Mi pravimo, znači, centre za liječenje ovisnosti umjesto da uđemo duboko u ovisnosti, da vidimo šta je to te ovisnosti zapravo dovelo. Jer vi kad korov riješite u korijenu, onda neće on nicati onako po vašoj njivi. To me učio dedo, jel?
Korov je nevjerovatno dobra lekcija.
Korov je idealna lekcija za svakog onoga ko želi da riješi u sebi neke stvari. Jer ako ne liječite neku stvar, emociju, bijesa, morate znati zbog čega ona se javlja. Ako ste bijesni baš na dijete u nekom određenom momentu, morate znati zbog čega se javlja, izbacite taj korijen.
Nemilosrdno, počistite ga.
Dakle, džihad, to mislim, najbolja borba je borba sa samim sobom, a tu definitivno smo mi možda malo zakazali, ali evo, ja se nadam da će ovi life coachevi, svi coachevi svih vremena, ujedinite se, jel? Nadam se da će ovaj odraditi posao kako treba. Mada ja ne volim ovo isticanje selfa, ja pa ja. To ne volim.
Nadoći ćemo, ja se nadam. Mislim da smo u nekoj reformativnom dijelu. Kad smo kod liječenja, kad smo kod preobražaja, a da sad uđemo malo u medresu, to je još jedan od tvojih poziva. Ti si profesorica u stvari bosanskog jezika, čini mi se, u Behrambegovoj medresi.
Elči Ibrahim.
Elči Ibrahim, tako.
Izvini. Sve oko Travnika. A ti mene uzmu malo u Mostar, malo u Sarajevo. Trebam još u Sarajevo.
Behrambegova, dobro.
U Travničkoj medresi.
Izvini, iz nekog razloga smo vjerovatno Behrambegovu trebali spomenuti.
Negdje, možda. Ne znam.
Daj da nađemo.
Moramo naći poveznicu, Bolko. Definitivno. Ali sazin smo onda zapostavili.
Evo, nismo.
U Travničkoj medresi sam već duži niz godina profesorca bosanskog jezika i književnosti. Rukovodila sam dramske sekcije trenutno i sekcije kulturnog nasljeđa. Nekad sam bila i radijske i medijske sekcije, svašta nešto, uglavnom vezano za ovu prezentaciju generalno i za učenje djeci kako da postanu kamermani, kako da snimaju video, kako da snimaju jednu emisiju, koliko emisija treba da traje i tako dalje, plus jeli, oko kulturne baštine i oko drame. Tako da u medresi sam, Bogu hvala, tu sam, radim, trudim se da naučim, više sam zaista, za razliku od prvih godina gdje sam bila profesor, gdje sam postavila se kao učiteljica, sad sam učenik. Više ja učim od njih, razlika između mene i njih je, pa dobri, 30 godina. Šta mogu ja onda naučiti od njih? Mi smo društvo koje se uvijek referira na prošlost, umjesto da odgojimo generacije koje će doći u budućnosti. Zato ja, kad govorim o medresi, kad razmišljam o medresi, razmišljam u kontekstu reforme, ali stvarne reforme. Jer ako imamo djecu koja iz medresa upisuju medicinu, ne znam, postaju šminkeri, otvaraju vulkanizerske radnje, zašto to ne omogućiti u srednjoj školi djeci? Ako... Pazite, zamislite, a svi, zamislite samo sistem u kojem imaš pedikuru četvrtkom od strane jedne učenice i učenika koji znaju kako to uraditi nokte jeli, na nogama i na rukama, a da možeš obaviti namaz. To je pod broj jedan. Pod broj dva, evo, govorimo, oni će raditi negdje drugdje, studirati. Zašto ne bi u medresama bila jedna kafeterija u kojoj bi učenici otvarali kafeteriju, pravili kafu, učili se da budu bariste, da budu konobari, da budu šankeri, menadžeri i da tu popiju kafu? Zašto ne bi, evo imamo sekcije kaligrafske, sekcije ove ili one, zašto ne bi učenice i učenici pravili mali kaligrafske radove onda kad dođu, a dolaze, jeli, nam u posjetu turisti, zašto ne bi to prodavali? Išao novac u vijeće učenika, onda vijeće učenika daje učenicima koji su u potrebi. Zašto ne bi jedan dječak, ne znam, kazao, srijedom i četvrtkom otvaram znači svoj vulkanizer koji profesori hoće da mu pregledam auto, ono tehnički pregled, vulkanizerska radnja, autopraona. Zašto da ne? E to su stvari na koje ja kada mislim o medresi, mislim o tome. Jer zašto ne bi krojačka radnja bila? Svima su potrebne one haljine jel, kada završavaju. Zašto ne bi se djeca učila zanatu? Da ne, čini mi se da imamo otklon spram tog zanata. Zato su nam mnogi zanati izumrli. Mi ono nešto kao, te ti sine, završi ti fakultet pa ćeš ti biti ono svoj čovjek. I uvali se na budžet po mogućnosti. A budžet se mora iz nečega puniti. Budžet se puni iz, tu moramo biti svjesni, budžet se puni iz firmi, od rada. Ne od, ja mogu biti samo na usluzi, zato ja vam ja kažem ono i govorim ovo obraćajući se kad kažem vam. Zato vam kažem, roditelji, publiko, ja sam tu kao profesor isključivo na usluzi učenicima. Na usluzi roditeljima. Zašto? Pa ja sam budžetski korisnik. A ne obratno. Idem ja, to je ono što smo mi iz socijalizma, pa smo malo pobrkali. On kaže, dođi, profesor, dođi, autoritet. Sad moraš graditi autoritet.
Da. Kada pričamo još o učenicima medrese, nekako često u javnosti čujemo onaj to i to uradio, a učenike medrese. Imam osjećaj da je nevjerovatan teret na učenicima medrese u nekom očekivanju od društva, samim tim što su odlučili da upišu medresu koja je za društvo nekako kao nešto nedodirljivo. Oni trebaju biti bezgriješni, jer to od njih očekujemo. I negdje zaboravimo da su stvari to naša djeca, ona ista djeca koja su prošla kroz osnovno obrazovanje, da su oni našeg mentaliteta i da su tinejdžeri. Tako da iako im se dese određene stvari koje se u većem, puno većem procentu dešavaju drugim tinejdžerima, ono, zašto njima toliko prigovarati. Zato je negdje imam osjećaj i na profesorima veća odgovornost tamo, jer se opet puno očekuje. Da. Ali sad u stvari moje pitanje, s obzirom da nam negdje inače u obrazovnom sistemu fali ili je negdje u manjku trenutno taj odgojni segment, da li ga u medresi više ima nego u ostalim školama, ili da li plan i program dozvoljava prostor za odgoj, više odgoja možda u medresi?
U medresi definitivno ima više odgoja. Više rada na odgoju. Ne mogu sad više reći, više rada na odgoju. Jer imate odgojnu službu i ta odgojna služba ima svoje zadatke, ima svoj plan, mjesečni plan, je li periodični plan, godišnji plan, trogodišnji i tako dalje. Taj plan se realizira i taj plan se ostvaruje tako što razgovarate sa učenicima, radite sa učenicima, odgajatelj je tu. Znači razredni, ovo govorim isključivo za travničku medresu, jer vezano za ostale medrese zaista nisam upućena, pa ne mogu ni govoriti. Znači u travničkoj medresi imate dnevnog odgajatelja, znači dežurni odgajatelj, razredni odgajatelj i noćni odgajatelj. Pored toga, znači imate odgajateljsku službu koja radi svoj posao vjerno, radino, predano. Bilo koje dijete u bilo kojem momentu ima potrebu da razgovara, a danas znamo koliko je razgovor bitan, ono se može obratiti. Ima pedagoga, ima psihologa škole. Kad kažem pedagog i psiholog, znači mislim na odvojene aktivnosti. Pedagog je tu, ali i psiholog. I psiholog obavlja razgovore sa djecom i rješava onu poznatu našu stigmu, ako odiš psihologu, ne znam, da si lud. Ne, danas moramo pričati. Mi smo izgubili onu kafu. Izgubili smo upotrebu mobitela. Evo, spominjala sam to već. Znači, mi smo izgubili razgovor jedan na jedan. Mi imamo sada samo pasivnu komunikaciju sa nekim metalnim bićem, koje nam onako po našoj zapovjedi daje šta nama treba. A zaboravili smo da je istina je bolna i da će nam često taj razgovor jedan na jedan polučiti da će nam neka osoba preko puta nas kazati istinu koja nam se baš i neće svidjeti, ali je ona nužna da krenemo naprijed. E u tom momentu i u tom kontekstu govorimo ovdje za odgajateljski rad i odgajateljsku službu. Jer u medresama, znači, morate odložiti mobitel mi smo još kažem napredni, jer djeca normalno nosi mobitel na nastavu. Kod nas se odloži na jedno mjesto, onda se pristupa nastavi. Tako da u tim nekim konstelacijama, ako ih možemo nazivati, za razliku od drugih škola, djeca idu kući. Kući roditelji većinom radi do 4-5 dok dođu autima, dijete provede veći dio vremena samo i onda se desi šta se desi. Tako da medresa zaista pruža, u 21. stoljeću pruža jednu sigurnost roditeljima po tom pitanju i zato kažem možda je to jedan od faktora zbog kojih će medrese i imati djece za razliku od drugih škola.
Da, zato o njima i govorimo, zato što je izuzetno dobar je koncept i nevjerovatna je odgovornost koju stvari ustanova preuzme da stotinjak tinejdžera iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine, da ih ima pod svojim krovom i da ih kontrolira u stvari na neki način, odnosno da oni tu rastu.
Da.
Ali sada iz perspektive profesora, učitelja. Neki dan sam gledala jedan promotivni video od Aleksandra Seksa, znači se o Božijem poslaniku. Moram kazati da me oduševio, odnosno inspirirao me, probudio mi nekakvu potrebu i želju da sama ponovo postanem vjeroučitelj. Iako nekako u posljednje vrijeme imam osjećaj da se učitelji više uopće ne cijene, da su negdje podcijenjeni. Da od strane roditelja, od strane društva u stvari, imaš taj osjećaj? Ili
sve što vrijedi u društvu danas u Bosni i Hercegovini sve je okrenuto naopački. Znači, i ovo odgovorno tvrdim i stojim iza ovoga. Raditi kao profesor i ovo što ja radim, Sizifov je posao. Iz prostog razloga što prvo niste dovoljno plaćeni. To je pod broj jedan. Nema niti jedna škola koja je dovoljno platila i pozicionirala, niti jedna u BiH koja je pozicionirala nastavnika, profesora, učitelja u onom kontekstu u kojem on treba biti pozicioniran.
Da.
To je pod broj jedan. Pod broj dva, sa ovom tehnološkom revolucijom kojoj smo svjedoci, svako vama može kazati, pa to nije to. na osnovu nekog Reelsa kojeg je pogledao ili neke dokumentarne emisije na YouTube, što je plafon. Šta to znači? Dakle, znanje je postao relevantna, je ono, relevantna stvar. To što se ti, da ne govorim o rušenju sistema koje je prethodilo godinama, gdje vi kažete, ja evo odgovorno tvrdim, u Travniku se baš i ne kupuju diplome. Odgovorno ću stati iza ovoga i odgovorno ću odbraniti sve ono što se u Travniku dešava. Taman da mi dođe, ne znam ti ko. Zašto? Iz prostog razloga što? Evo sad ću biti malo, možda ću biti malo, ali nekad ću. Zašto u istočnom Mostaru, zašto nije rečeno da su slabe diplome, nego je rečeno da su u Mostaru? Zašto nije u Kiseljaku rečeno da su slabe diplome, ali rečeno je u Travniku? Znate, mi imamo taj kompleks niže vrijednosti kojeg mi vučimo od rata. Mi se samo vrtimo 50 godina. Znači svaki 50 godina vrtimo jednu te istu priču. Svi narodi na ovim prostorima. Svi. Znači ne isključujem nikoga. Jedni su samo oni, a jedni su mi. U priči, znači promijeniš malo tor, onda si ti mi, a ovi su oni. I tako dalje. I mi se vrtimo samo u toj imperialističkoj zamci koja nam svima, koja nas sve davi. A podavi nam one najveće entuzijaste. Jer ja mislim da onaj ko radi danas kao učitelj, kao profesor, kao edukator, po bilo kom osnovu, ili je lud, pa radi taj posao, znači do penzije, puko čovjek negdje, nije se mogao skontat gdje će kuće i šta će. Drugo, politički podobni ljudi, koji su tu iz samo političkih razloga. I treći, oni stvarno patriote, ono idealisti, romantičari, zaljubljenici u ovu Bosnu, u znanje, u matematiku, u nauku, u djecu, u rast i razvoj, da traži samo mrvu dobra da gledaju. A generalno društvo, sistem, ja sam neko ko je dubokog ubjeđenja, ajde tako ću kazati, da je sistem stariji od pojedinca. Farz je stariji od tebe koji hoćeš ga obavljati, nećeš ga obavljati. E idem ja sada, malo ću ja farza, malo ću ono, idem ja malo se isključiti. A gdje ti je poslanik? La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Znači, da bi rekao šehadet, moraš vrsti poslanika, sunet ću ja malo, idem ja malo ono, klizijeći iz džamije, pa prejati jedno 4-5 safova. Ne može se, sve dok se ne uspostavi sistem. Kad se uspostavi sistem, mora se uspostaviti neka norma. Kad se uspostavi norma, onda, druže, jel ćeš biti dio farza, lajk, rahe, fit din, neću te ja prisiljavati, ali imat ćeš svoje posljedice. Tako da, moramo rješavati uzrok ovdje. Da. U ovom slučaju zaista moramo rješavati uzrok, a uzrok svega ovoga je nedostatak sistema. Mi u Bosni i Hercegovini imamo kolaps zdravstvenog sistema, obrazovnog sistema. Jedina zdrava grana, ekonomija. Ako tu uložimo, ovi će sve ostale cvjetati.
Divno. Dženana, konačno, čitavo vrijeme se bavimo rezultatima i evo smo došli do uzroka, ali ono što ima početak ima i kraj, barem na ovom svijetu.
Jest.
Morat ćemo se polako približiti kraju kroz nekoliko tvojih nasihata. Iako ih je bilo zaista dosta. Pa evo, ali to ako želiš, možeš nas počastiti.
voljela bih da postanemo manje, ako ništa, barem da budemo otvoreni jedni prema drugima. Otvoreni ne znači reći istinu u lice. Mogu ja reći svojoj mami, e mama, znaš šta, ono, ostarla si, pravo si ružna kako si stara. Ljepša si bila kad si bila mlađa. To će je povrijediti. Istina jest, ali će je to povrijediti. Ali mogu kazati na neki drugi način da mi je ta osoba bitna. Bez obzira na sve njene greške. Svi mi griješimo. Moramo prestati, moramo se suočiti sa ovisnošću o mobitelima. Mi smo ovisni i to je hak. Kad budemo počeli raditi na tome, ostale stvari će se poredati same od sebe. Moramo pogledati istini u oči. Šta to znači? Mi smo lažno moralno društvo. Mi kreiramo taj neki moral, A suštinski posrnuće nam je mladih, posrnulo nam je društvo. Mi prije klikamo na loše vijesti nego na dobre. Pa ako znaš već za tu psihološku karakteristiku čovjeka, onda mu serviraj dobro. Nemojmo servirati loše. Znate, malo smo se mi udaljili jedni od drugih. Korona je to učinila. A valjda i ta tehnološka evolucija, ne znam kako bih rekla. Tako da, ne znam baš koliko sam ja dobra za savjete.
Izvukla sam sad ovaj jedan. Mi smo ovisni o besposlici.
Jeste. Definitivno. Znači, šta ko, gdje ko. Evo, mene zovu, primjer rada, ovo je posljednja, jel? Mene zovu Bosanska opera. Ja sam se toliko smijala na to, a komentar, znači, kolekcije je bio, a Boga ti, ko to rekao? I onda sam, razmišljajući o tome, vidjela sam da smo mi zapravo društvo tračarija. Ko je rekao? Ne šta je rekao. Nego ko je rekao? Da ja vidim ko? Pa jel mu tetka ta i ta? Jel mu mati? Aha, mati jer mu je det, ovo. Nego te šta je rekao? A zbog čega mi je to rekao? Što sam ja baš u tom momentu klikla na to? Možda je to moj proces, možda je moje mjesto rada i tako dalje. Kakvu emociju izazvalo to što je rečeno o meni? Možda je suštinski jesam, ali da malo propitam. Nego mi u tim scrollanjima, evo, po posljednjim podacima još za roditelje, sve koji nas gledaju, po posljednjim podacima, ovu podataka što ja imam, jel, djeca dnevno provode, pored svih obaveza, 8 sati i 21 minutu u prosjeku na mobitelu. Kod mlađih generacija je to čak i više. Tako da, roditelji, 8 sati je radno vrijeme koje vi uložite svaki dan da biste dobili platu od 1000, 1500, neko 2000, 3000 maraka, nebitno. Vaše dijete, pitajte se šta dobija. To je moja, evo, konačna poruka.
Draga Dženana, hvala ti. Sad ponovo otvaramo potpuno nove teme, i teške teme i važne, ali i velika Dženana nam je danas bila gost. Vama, dragi moji, ostajte u dobru i do sljedećeg puta. A ako nešto niste dobro razumjeli, ponovite ponovo. Assalamu alaikum.